Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azinović i pozdravljam vas iz naših studija u Pragu. U utorak 1. aprila 2008. godine ovo su naslovi važnih vijesti dana. Pretresene kuće bivših Karadžićevih tjelohranitelja na Palama. Podnesena kaznena prijava protiv odbjeglog hrvatskog generala Ivana Koradea. U Zagrebu se spremaju prosvjedi protiv dolaska američkog predsjednika Georgea Busha. Makedonija se nada pozivu za ulazak u NATO usprkos problemima s Grčkom oko imena zemlje. Sjedinjene države podržavaju ulazak Ukrajine i Gruzije u NATO. Francuska je protiv, a Rusija to smatra prelaskom crvene crte. Izraelci u pojasu Gaze ubili dvojicu pripadnika Hamasa. U središnjim temama emisije danas analiziramo predstojeći posjet američkog predsjednika Zagrebu. Izglede da se i Bosna i Hercegovina dodatno približi punopravnom članstvu u NATO-u, te mogućnost da se predstojeći srbijanski izbori održe i na dijelu teritorija Kosova. Emisiju počinjemo širim pregledom današnjih vijesti. Odabrala i uredila Sabina Čabaravdić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Jedinica za posebne istrage MUP-a Republike Srpske jutros je po nalogu suda Bosne i Hercegovine izvršila pretres na dvije lokacije na Palama, te izuzela određenu količinu računarske opreme, slika i dokumentacije koji će biti prosljeđeni tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Pretresene su stambene prostorije Željka Maljukana i Duška Mihajlovića na Palama, koji su svojevremeno radili kao pripadnici osiguranja haškog optuženika Radovana Karadžića. Crnogorska policija pretresla je sinoć kuću rodbine haškog bjegunca Radovana Karadžića u Nikšiću u Crnoj Gori i privela na informativni razgovor njegovog sinovca Dragana. Advokat Ratko Roganović precizirao je da je policija imala nalog za pretres kuće zbog sumnje da se u kući nalazi skrivena droga. Policija međutim nije pronašla drogu tokom pretresa. Karadžićev advokat izrazio je sumnju da je to bio stvarni razlog pretresa kuće i naveo da se radi o potrazi za haškim bjeguncem. Protiv umirovljenog generala Ivana Korade podnesena je kaznena prijava zbog teškog ubistva Cecilije Gorana Hudića te ubistva Franje Kosa i Davora Petriša, izvijestio je ravnatelj policije Marijan Benko. Kako je rekao Benko na vanrednoj konferenciji za novinare policijskog stožera u Zlatar Bistrici, Korade se tereti za pokušaj ubistva Vladimira Knoka te za otmicu i prijetnju ZR.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović pozvao je danas zastupnike parlamenta Bosne i Hercegovine da odgovorno pristupe pitanju policijske reforme i na sutrašnjoj sjednici glasaju za zakone iz ove oblasti.
Moja je procjena da nije vrijeme za isključivost, za sujete, da danas i sutra nema opozicije i pozicije, da nema onih koji su pobijedili ili koji su poraženi.
Do sutrašnjeg dogovora u parlamentu presuđuju sitnice. Dva sporna amandmana ne bi trebali zaustaviti sve ove procese, a time i evropski put Bosne i Hercegovine.
Ne možemo zbog dva amandmana spriječiti put Bosne i Hercegovine prema Europskoj uniji. Ako smo se složili oko 20 članova zakona, ne bi trebalo da jedan ili dva amandmana budu sporna da li ćemo to usvojiti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija najavio je da njegova stranka neće podržati predložene zakone o reformi policije u Bosni i Hercegovini koji, citiram, cementiraju postojeće stanje i predstavljaju početak kraja reformi za sadašnju parlamentarnu većinu, kraj citata. On je dodao da šest vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini imaju dovoljnu dvotrećinsku većinu na svim nivoima vlasti i da mogu provesti svaku, pa i reformu policije. Nacrt nacionalnog programa za integraciju Crne Gore u Europsku uniju pripremljen je i sljedeće sedmice će se naći u vladinoj proceduri, a potom na javnoj raspravi. Najavila je danas potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac izjavio je da vlada tek treba usvojiti odluku o organizaciji izbora na Kosovu. U ovom trenutku ne mogu reći koliko je to izvjesno i moguće, kazao je Šutanovac na konferenciji za novinare u prostorijama Demokratske stranke. Civilni upravitelj Ujedinjenih naroda na Kosovu, Joachim Riker, teško bi mogao spriječiti održavanje srbijanskih izbora 11. maja na Kosovu, ali bi mogao poništiti njihove rezultate, izjavio je neimenovani zapadni diplomat. Samo UNMIK, odnosno OSC, imaju pravo organizirati održavanje lokalnih izbora na Kosovu. Iako Beograd održi lokalne izbore, to znači da Srbija ne priznaje nikakvu ulogu UNMIK-a, navodi se u današnjem izdanju Prištinskog dnevnika Zeri.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Tri nevladine udruge Zelena akcija, Dokumenta i Centar za mirovne studije u petak i subotu organiziraju proteste povodom posjete predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Georgea Busha Zagrebu. Protest se organizira jer je Bushova administracija izravno odgovorna za brojna kršenja ljudskih prava, pokretanje nepotrebnih ratova te klimatske promjene, istaknuli su aktivisti na današnjoj konferenciji za novinare. Okupljanje na Cvjetnom trgu, gdje planiraju izgraditi anti-Bush zonu, počinje u petak u 19 sati paljenjem svijeća za sve žrtve Bushove politike, ali i stradale u terorističkim napadima na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. godine. Na samit NATO-a iz Makedonije putuju i predsjednik Branko Crvenkovski i premijer Nikola Gruevski, i to posebnim avionima. Makedonija se nada da će sutra zajedno s Albanijom i Hrvatskom dobiti pozivnicu za članstvo u Sjeveroatlantski savez. Američki predsjednik George Bush ranije je izjavio da se problem s imenom Makedonija može riješiti. Grčki ministar vanjskih poslova, međutim, Dora Bakojani, najavila je da će Grčka uložiti veto na prijem Makedonije u NATO jer, citiram, susjedna zemlja odgađa rješenje u vezi s imenom. Američki predsjednik George Bush obećao je danas u Kijevu da će poduprijeti proces priključivanja Ukrajine i Gruzije NATO-u unatoč protivljenju Rusije i sumnjičavosti evropskih članica NATO-a. Ruski ambasador pri NATO-u Dimitri Rogozin izjavio je kako ne vjeruje da će se Ukrajina i Gruzija približiti ulasku u NATO na samitu tog vojnog saveza u Bukureštu. Ruski diplomata kazao je da koliko on poznaje ljude u NATO-u, na samitu neće biti poziva dvijema bivšim republikama Sovjetskog saveza, jer bi to, citiram, predstavljalo opasno približavanje NATO-a ruskim granicama i prelazak vruće crvene linije. Francuska se protivi tome da se Gruziji i Ukrajini dozvoli pristup u NATO i neće odobriti plan da te dvije zemlje otpočnu put ka članstvu na samitu alijanse, saopštio je francuski premijer François Fillon. Izraelska vojska ubila je dvojicu aktivista Hamasa u razmjeni vatre tokom kratkog izraelskog upada u pojas Gaze, saopštio je palestinski ljekarski izvor. Sukob se desio dok se nekoliko oklopnih vozila nalazilo na nekoliko stotina metara od grada Bir el Balaha na jugu Gaze. Vladimir Putin bi već 8. maja mogao biti izabran za premijera Rusije samo dan nakon što Dmitri Medvedev preuzme mjesto predsjednika, izjavio danas predsjednik Donjeg doma Ruskog parlamenta Dume Boris Krizlov. Ponavljamo kratko i važnije vijesti dana. Pretresene kuće bivših Karadžićevih tjelohranitelja na Palama. Podnesena kaznena prijava protiv hrvatskog generala Koradea. U Zagrebu se spremaju anti-Bush protesti. Makedonija se nada pozivu za ulazak u NATO usprkos problemima s Grčkom oko imena zemlje. Sjedinjene Američke Države podržavaju ulazak Ukrajine i Gruzije u NATO pakt. Francuska je protiv, a Rusija to smatra prelaskom crvene linije. Izraelci ubili dvojicu Hamasovaca u pojasu Gaze.
U središnjim temama ovog programa Radija Slobodna Evropa danas analiziramo moguće teme predstojećeg razgovora u Zagrebu između američkog predsjednika Busha i njegovih hrvatskih domaćina. Ivan Grdešić, bivši ambasador Hrvatske u Washingtonu, kaže:
za očekivati je pitanje Kosova, kako će se situacija dalje razvijati Bosne i Hercegovine, eventualne promjene ili nadopune ili dorade Dejtonskog sporazuma, globalna borba protiv terorizma, doprinos hrvatskih snaga u Afganistanu ili u kojem drugom području, suradnja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Na predstojećem samitu NATO-a u Bukureštu i Bosna i Hercegovina bi se mogla dodatno približiti punopravnom članstvu u tom savezu. Član parlamentarnog povjerenstva za euroatlantske integracije Branko Dokić kaže:
kada je u pitanju vojska i oružane snage Bosne i Hercegovine, izgleda da smo tu napredniji nego u drugim oblastima.
Dan nakon što je prisustvovao sastanku ministra za Kosovo Slobodana Samardžića s tamošnjim Srbima, jedan od čelnika kosovskih Srba Ranđel Nojkić prenosi svoje dojmove.
Moram da vam kažem da je apsolutno bio neuverljiv i da je ta njegova priča vezana ne samo oko izbora nego i oko rješavanja kosovskog problema jedna predizborna kampanja.
Ostanite s nama u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Posjet američkog predsjednika Georgea Busha Hrvatskoj 4. i 5. aprila, koji službena hrvatska politika smatra velikim priznanjem toj zemlji za njezin napredak u euroatlantskim integracijama, ipak je podijelio tamošnju javnost. Dok jedni dolazak američkog predsjednika smatraju osobitom čašću, drugi mu se baš i ne raduju, posebno Zagrepčani, koji su izloženi do sada neviđenim mjerama sigurnosti koje se uvode zbog dolaska američkog predsjednika. Javlja se Enis Zebić.
Posjet američkog predsjednika ojačat će ugled Hrvatske u svijetu, ocijenio je na prigodnoj konferenciji za novinare hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković.
Posjet predsjednika Busha i pozivnica Hrvatskoj za članstvo u NATO-u potvrda su stabilnosti i napretka, koji predstavlja onda i dobar signal stranim investitorima. I mi očekujemo da će i posjet predsjednika Busha i pozivnica za NATO svakako imati pozitivne učinke na gospodarski napredak i razvoj Republike Hrvatske.
Bush stiže u službeni posjet Hrvatskoj nakon sudjelovanja na samitu NATO-a u Bukureštu, gdje će vrlo vjerojatno tri zemlje regije, Hrvatska, Makedonija i Albanija, dobiti pozivnicu za punopravno članstvo u toj obrambeno-političkoj asocijaciji. Američki veleposlanik u Hrvatskoj Robert Bratke dao je najavu Bushevog posjeta Hrvatskoj iz američke perspektive. Predsjednik Bush dolazi u Zagreb proslaviti s nama očekivanu pozivnicu Hrvatskoj da se priključi NATO i odati priznanje na velikim naporima što ih je Hrvatska uložila na svom putu do pozivnicu NATO i konačno dolazi uputiti poruku i drugim zemljama jugoistoka Europe da su vrata NATO otvorena i za njih ako nastave sa napornim radom na političkim, gospodarskim i obrambenim reformama. Predsjednik Bush sa suprugom stiže u Zagreb u petak poslje podne službenim zrakoplovom Air Force One. Nakon kratkog odmora prima ga hrvatski predsjednik Stipe Mesić, a navečer je svečana večera na kojoj se očekuje 60-tak uzvanika, najavila je državna tajnica u ministarstvu Bianca Matković.
Na večeri će prisustvovati uzvanici iz akademske zajednice, političkog života, gospodarstva, kulture i sporta. Oko nekih imena o kojima se spekuliralo u medijima, ono što za sada imamo potvrđeno, to je da je to gospođa Blanka Vlašić će doći, gospodin Lino Červar, Dino Rađa, Sanja Jovanović i tako dalje.
U subotu se američki predsjednik sastaje sa hrvatskim premijerom Ivom Sanaderom i potom će se na Trgu Svetog Marka na Zagrebačkom Gornjem gradu obratiti građanima, a nakon toga će ručati sa čelnicima zemalja koje će u Bukureštu biti pozvane u NATO. Koje su očekivane teme razgovora hrvatskog i američkog vrha? Za naš radio govori hrvatski veleposlanik u Washingtonu u vrijeme Račanove administracije, sveučilišni profesor Ivan Grdešić.
Amerika je zainteresirana da osigura stabilnost, demokratski prosperitet i gospodarske interese na tom prostoru i unutrašnja pitanja nisu toliko zanimljiva. Dakle, za očekivati je pitanje Kosova, kako će se situacija dalje razvijati Bosne i Hercegovine, eventualne promjene ili nadopune ili dorade Dejtonskog sporazuma, globalna borba protiv terorizma, doprinos hrvatskih snaga u Afganistanu ili u kojem drugom području, suradnja u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija.
Organizatori najavljuju da će nastojati da nužne sigurnosne mjere tijekom Bushove posjete što manje ometu svakodnevicu Zagrepčana. Sve aktivnosti se redovno obavljaju, osim što škole u petak u središtu Zagreba i na putu od Zračne luke Zagreb do grada rade skraćeno. Povodom Bushove posjete Zagrebu najavljeni su i mirni prosvjedi ekoloških i ljudsko-pravaških udruga. Gordan Bosanac iz Zagrebačkog centra za mirovne studije.
Cilj prosvjeda je da se upozori hrvatska javnost, ali i političari na kršenje ljudskih prava od strane politike Georgea Busha. To su povrede ljudskih prava u Iraku, u Afganistanu, ali i povrede ljudskih prava zatvorenika, a jednako tako na tom prosvjedu ćemo se prisjetiti svih žrtava kako terorizma, tako i antiterorizma, te pozivamo građane da od 7 sati dođu zapaliti svijeće na Preradovićev trg u petak.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na predstojećem samitu Sjeveroatlantskog saveza u Bukureštu, Bosna i Hercegovina bi mogla biti prevedena u status takozvanog intenziviranog dijaloga s NATO-om. Iako su zemlje regije odmakle u ovom procesu, u Ministarstvu obrane Bosne i Hercegovine smatraju da je etapa pojačanog dijaloga jedna od posljednjih do poziva u ovaj vojni savez, odnosno do ulaska u punopravno članstvo NATO-a. Istovremeno upozorava se da država mora stajati iza ovog projekta, jer NATO nije samo obrambeni, nego i politički savez. Priredila Žana Kovačević.
Na predstojećem samitu NATO-a u Bukureštu Bosna i Hercegovina bi mogla biti pozvana da napravi sljedeći korak ka članstvu do kojeg će pričekati još koju godinu. Taj sljedeći korak je takozvano intenziviranje dijaloga, što je pozitivna ocjena za urađeno nakon pristupanja programu Partnerstvo za mir, kaže zamjenik ministra obrane Bosne i Hercegovine Marina Pendeš.
Očekujemo pozitivnu ocjenu članica NATO-a za ono što se desilo u Bosni i Hercegovini i najadekvatnije bi bila ocjena da se otpočne intenzivirani dijalog. Znate da smo mi znači u tih godinu i četiri mjeseca u potpunosti implementirali zakonska rješenja. Prošli tjedan je potpisan sporazum između entitetskih vlada i vijeća ministara vezano za pokretnu imovinu. Uskoro pripremamo sljedeći sporazum kad je u pitanju nepokretna imovina. Mislim da smo time dali dovoljno argumenata i razloga članicama NATO-a da je Bosna i Hercegovina istinski opredjeljena za NATO.
Pendeš ističe da Bosna i Hercegovina u narednom periodu mora raditi na opremanju i obuci oružanih snaga, ali da brigu o tome moraju preuzeti i druge institucije BiH.
Cijela država iza toga stoji, znači počeo od predsjedništva parlamenta, vijeća ministara. I tu postoje određene aktivnosti, znači u tom planu, koje, gdje su nositelji aktivnosti i Ministarstvo inozemnih poslova, Ministarstvo pravde, Ministarstvo sigurnosti. Jer NATO savez je nije samo obrambeni savez, to je politički savez.
Član parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Hazim Rančić kaže kako se Bosna i Hercegovina nalazi vrlo blizu ispunjavanju svih postavljenih uslova Sjevernoatlantske alijanse, te vjeruje da bi za godinu ili dvije mogla dobiti poziv za punopravno članstvo.
Prilikom naše posjete Briselu, dakle komisije za odbranu i sigurnost, u našim razgovorima je nametnuta i ova tema i ono što mi očekujemo je godina ili najviše dvije za punopravno članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u. I prilikom samita koji će se desiti u Bukureštu, parlament Bosne i Hercegovine je svoju jednu rezoluciju sa kojom ćemo se obratiti, kojom je još jednom potvrdio neupitnost našeg puta u NATO integracije. Naravno, Bosna i Hercegovina je mala država i njeni ekonomski, kadrovski i svi drugi potencijali su mali, ali spram tih naših sposobnosti mi ćemo dati svoj doprinos u NATO-u.
Bez obzira što Bosna i Hercegovina još uvijek nije članica Sjevernoatlantskog saveza, što bi već za koji dan mogle postati neke od zemalja susjedstva, poput Hrvatske, svaki korak naprijed je značajan, naglašava član Komisije za europske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine Branko Dokić.
Kada je u pitanju vojska i oružane snage Bosne i Hercegovine, izgleda da smo tu napredniji nego u drugim oblastima. Ne bih rekao da zaostajemo za našim komšijama u cjelini posmatrano, ako se uzme u obzir činjenica da je u Srbiji prema tom pitanju još uvijek nedefinisano stanje ili da je to pitanje otvoreno. Hrvatska ide tu znatno brže, ali znatno brže i počela. S obzirom na to da su u Bosni i Hercegovini prethodno slijedile reforme u oblasti odbrane, mi možemo biti veoma zadovoljni sa dinamikom pridruživanja Bosne i Hercegovine NATO paktu.
I pored optimističnih najava predstavnika aktuelne vlasti, nekadašnji zamjenik ministra odbrane Bosne i Hercegovine Enes Bečirbašić ističe da je trenutna politička kriza u zemlji ipak usporila njen put ka NATO-u. Pored dobro obavljenog posla u oružanim snagama Bosne i Hercegovine, svoj dio obaveza moraju preuzeti svi odgovorni u državi. Bez obzira što će BiH propustiti predstojeći samit u Bukureštu, ukoliko bude usvojena reforma policije i potpisan sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, neće se dugo čekati na poziv u NATO, podsjeća Bečirbašić.
Nisu samiti jedini trenuci kad se to dešava. Znači, nije to istično da se uradi i mimo, ali uglavnom svi su do sad poradili prilikom takvih događaja. Ja mislim da će se ipak to biti na nekom sljedećem samitu. Bez obzira kakav status sad nam dodijele, vjerovatno će biti određen novih približavanja ili privilegija, ali Boga mi usto idu i obaveze.
Iako je još na korak do članstva u NATO, u bosansko-hercegovački vojnici već godinama učestvuju u misijama alijanse, a trenutno ih najviše ima u Iraku i Afganistanu. Po zahtjevu zapadnih vojnih saveznika, predsjedništvo Bosne i Hercegovine je odobrilo slanje još jedne pješadijske jedinice do 50 ljudi u Irak. Prema najavama iz Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, pored postojeća tri predstavništva vojnih atašea u Briselu, Beču i Vašingtonu, uskoro će biti otvorena tri nova u Ankari, Beogradu i Zagrebu, u zemljama sa kojima Bosna i Hercegovina, kako se navodi, ima najintenzivniju vojnu saradnju u regionu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Srbijanski ministar za Kosovo Slobodan Samardžić najavio je da će prijevremeni srbijanski parlamentarni izbori biti održani i u srpskim sredinama na Kosovu, unatoč proglašenoj neovisnosti te zemlje. I dok Republička izborna komisija Srbije očekuje dodatno objašnjenje od vladinih službenika na koji će način izbori biti provedeni, stručne organizacije također nemaju odgovor na pitanje može li Srbija provesti izbore na Kosovu bez suglasnosti međunarodnih i organa vlasti u Prištini. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Beograd ne odustaje od prisustva na Kosovu, što je tokom poslednje posede nedvosmisleno izneo i ministar Slobodan Samardžić.
Srbija će naći način da funkcioniše na Kosovu i Metohiji.
Da, nakon ove izjave ministar odbrane i funkcioner Demokratske stranke Dragan Šutanovac rekao je kako vlada Srbije tek treba da usvoji odluku o organizaciji izbora na Kosovu i Metohiji.
U ovom trenutku ne mogu da vam kažem zaista koliko je to izvesno i koliko je to moguće. Ako neko misli da će moći da sprovodi izbore tako što će glasati po kućama, mislim da to onda neće biti izbori na način na koji zastupa svaka demokratska vlada.
Šutanovac ipak naveo kako je siguran da će izbora po kućama, iako im se on protivi, biti.
Siguran sam da će neki i pokušati da se na taj način i napravi izbor.
Šutanovac se pre dve nedelje javno žalio da njegovo ministarstvo odbrane nema uvid u kosovske aktivnosti Samardžićevog ministarstva za Kosovo i Metohiju. Makar u deo planova ministra za Kosovo i Metohiju uvid je imao funkcioner liste za Kosovo i Metohiju Ranđel Nojkić, koji je prisustvovao sastanku kosovskih Srba sa Slobodanom Samardžićem, održanom u ponedeljak. Kaže da ono što je Samardžić tada rekao ne čini ga zadovoljnim.
Moram da vam kažem da je apsolutno bio neuverljiv i da je ta njegova priča vezana ne samo oko izbora nego i oko rešavanja kosovskog problema, jedna predizborna kampanja po pitanju lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, također je ostao bez odgovora na naše pitanje, a dobro, raspisujete lokalne izbore, zašto ne raspišete i pokrajinske izbore? Odgovor je izostao po nama iz veoma jasnog razloga, pre svega zbog toga što u tom slučaju ministarstvo za Kosovo i Metohiju ne bi postojalo. Onda se postavlja pitanje da li će gospodin Samardžić na silu zahtevati da se izbori sprovedu na Kosovu, a onda oni koji se budu protivili da mu to bude veoma jasan adut da ih nazove izdajicama i onima koji prodaju Kosovo, a on zarad patriotizma i dalje će na račun muka i situacije koja je na Kosovu i u kojoj se nalaze Srbi pisati određene političke poene.
Nojkić se ne slaže sa održavanjem majskih izbora na Kosovu iz uverenja da se time krši rezolucija 1244 Ujedinjenih nacija, kao i ostali akti koji su po njegovom uverenju jedini zaštitni mehanizam koji je Srbima preostao. Podlači da su za izborne radnje na Kosovu nadležni isključivo UNMIK i OEBS. Predsjednica Republičke izborne komisije u Srbiji Sonja Brkić potvrdila nam je da tu iščekuje objašnjenje nadležnih ministarstava po kom planu će biti organizovani izbori na Kosovu.
Mi, naravno, moramo sprovesti zakone, a zakoni podrazumevaju, jel tako, da se sprovode izbori na svim nivoima, a mi smo zaduženi i odgovorni za organizaciju i zakonitost provođenja izbora. Da bismo to uradili, mi moramo kontaktirati nadležno ministarstvo i videti u okviru toga šta su i kakva naša zaduženja, jer situacija ipak nije potpuno normalna u jednom smislu i razlikuje se od one kad su bili predsjednički izbori. Tako da smo mi sada upravo u fazi, najavljeni su kontakti i razgovori sa nadležnim ministarstvima, a upravo da bismo rešili i odlučili o tim stvarima. Eto to je, znači nemamo nikakvu trenutnu odluku, niti imamo bilo kakvu ideju kako bismo mi to mogli da uradimo, a dok ne razgovaramo sa nadležnim ministarstvima.
Podsećamo, 99. godine svi izbori za organe vlasti u Srbiji bili su održavani i u delovima Kosova, kompaktnije naseljeni Srbima. U ime Centra za slobodne izbore i demokratiju Marko Blagojević pri tome napominje.
Naravno, organizovanje izbora na taj način za organe Republike Srbije je imalo saglasnost organa međunarodne administracije na Kosovu i siguran sam da je uz saglasnost organa administracije na Kosovu i uz njihovu kakvu takvu pomoć, jel da, ili makar uzdržavanje od opstrukcije tih izbora od strane međunarodne administracije na Kosovu, te izbore ponovo moguće organizovati. Međutim, ne znam da li je izbore moguće na isti način organizovati i suprotno volji i koliko bi uopšte bilo svrsishodno izbore organizovati suprotno volji međunarodne administracije na Kosovu.
Na posljednjim parlamentarnim izborima januara 2007. godine na Kosovu je bilo otvoreno 267 biračkih mesta u 22 opštine, a pravo glasa imalo je 101.688 birača. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Vlada Kosova i misija Ujedinjenih naroda u toj zemlji još uvijek nisu donijeli odluku o tome hoće li dopustiti održavanje srbijanskih parlamentarnih i lokalnih izbora i na teritoriju Kosova. O pozicijama obiju strana i mogućem ishodu ovog spora iz Prištine, Ana Mari Repić.
Još se ne zna kako će civilna misija Ujedinjenih nacija i kosovske vlasti odgovoriti na planove Beograda da i na Kosovu 11. maja organizuje parlamentarne i lokalne izbore. Na Kosovu još nije završena tranziciona faza i zato je UNMIK nadležan za organizaciju izbora. ali prema rečima portparola UN administracije Aleksandra Ivanka, ta misija još nije donela odluku o održavanju srpskih lokalnih i parlamentarnih izbora na Kosovu. Razgovaramo sa vladom Kosova i našim međunarodnim partnerima, ali još nema odluke. Izbore na Kosovu može da organizuje samo UNMIK, to je naš stav, ali još nismo odlučili kako ćemo tačno reagovati, izjavio je portparol Ivanko. I vlada Kosova još nema konačan stav, ali ističe da treba štititi interese Kosova. Potpredsjednik vlade Kosova Hajreddin Kući izjavio je da će odluka o organizovanju parlamentarnih i lokalnih izbora u Srbiji na teritoriji Kosova biti teška. Na vreme ćemo doneti odluku, a ona će obuhvatiti zaštitu interesa Kosova u saradnji sa međunarodnim faktorom. Odluka će sadržati logiku suverene i nezavisne države jer smo protiv toga da neko drugi pokazuje nadležnost nad Kosovom i verujem da ćemo u tom slučaju sačuvati dostojanstvo i identitet kosovskih Srba, kaže Kući. Za razliku od vlade, opozicija smatra da ne treba dozvoliti održavanje srpskih izbora na Kosovu. Potpredsjednik Alijanse za budućnost Kosova, Ahmeti Sufi. Kosovo je država i ne treba da dozvoli organizovanje izbora jedne susedne države, jer se na taj način narušava integritet i suverenitet zemlje, upozorio je i Sufi. UNMIK je do sada tolerisao ili, kako je isticano, nije podržao ani sprečavao glasanje u srpskim sredinama na izborima koje organizuje Srbija. Međutim, po svemu sudeći, posebno diskutabilno bit će održavanje lokalnih izbora, pošto njih na Kosovu organizuju kosovske vlasti i UNMIK. Kada su u pitanju parlamentarni izbori, to nije veliki problem, ali problematično je pitanje lokalnih izbora. I stav o tome ćemo morati da razjasnimo, kaže predstavnik UNMIK-a Ivanko. Kada su u pitanju izbori Republike Srbije na Kosovu, u Prištini se ukazuje na plan Martija Ahtisarija. Naime, sa usvajanjem tog predloga, institucije Kosova su se složile sa principom dvojnog državljanstva. U tom slučaju, kosovski Srbi bi trebali imati državljanstvo i Kosova i Srbije, pa bi tako mogli da glasaju i na izborima koje organizuje Srbija. Aleksandar Ivanko navodi primjer glasanja Hrvata na Kosovu. Opšti međunarodni principi o dvojnom državljanstvu kažu da birači mogu glasati poštom ili u državama u kojima žive. Naprimjer, za izbore u Hrvatskoj birališta su bila otvorena za Hrvate na Kosovu, kaže Ivanko. Najavljujući da će i u srpskim sredinama biti održano glasanje 11. maja, ministar Samardžić je rekao da se to čini pošto je Kosovo deo Srbije. Posle takve izjave, zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući kaže kako vlada nije protiv organizovanja parlamentarnih izbora prema principu dvojnog državljanstva, ali je protiv politike Srbije da na osnovu tih izbora nastoji da pokaže da je Kosovo još uvek njen deo. Zato, kaže Kući, vlada će morati da reaguje na pravi način. Kosovski Srbi su u periodu posle 1999. godine i dolaska misije Ujedinjenih nacija glasali na izborima koje organizuje Srbija, ali su bojkotovali izbore za Skupštinu Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Pred kraj ovog programa Radija Slobodna Evropa još jednom kratko podsjećamo na naslove važnih vijesti dana. U studiju je Sabina Čabaravdić.
Pretresene kuće bivših Karadžićevih tjelohranitelja na Palama. Podnesena kaznena prijava protiv hrvatskog generala Koradea. U Zagrebu se spremaju anti-Bush protesti. Makedonija se nada pozivu za ulazak u NATO usprkos problemima s Grčkom oko imena zemlje. Sjedinjene Američke Države podržavaju ulazak Ukrajine i Gruzije u NATO pakt. Francuska je protiv, a Rusija to smatra prelaskom crvene linije. Izraelci ubili dvojicu Hamasovaca u pojasu Gaze.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa rastajemo se od slušatelja koji prate naših prvih pola sata. One koji ostaju s nama i u sljedećih 30 minuta podsjećamo da u nastavku slijedi naša emisija Dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanete li s nama u idućih pola sata programa Dokumenti dana Radija Slobodna Evropa za utorak, 1. april 2008. Uz ostalo možete čuti komentatora Financial Timesa Martina Wolfa, koji u vrijeme žestoke međunarodne financijske krize smatra da države koje svoje rezerve imaju u dolarima nisu sklone obezvređivanju američke valute.
U slučaju da se to ipak dogodi, to bi bila katastrofa i gotovo noćna mora za Sjedinjene Države. Ne znamo kakvim bi se ciframa radilo, ali pretpostavljam da bi vrijednost dolara opala za 20-30% u idućih nekoliko mjeseci.
Objavljujemo i reportažni zapis s bjelopoljske pijace, gdje se svi žale da nemaju para.
Imaju pravo, pa kako okolim da imaju. Šta je bolje kupiti, 300 grama sira ili jednu kasetu?
300 grama sira, bolje da se jede nego da čujem. Imamo radio, pa čujit ćemo preko radija bolje nego da kupim kasetu.
Na Međunarodni dan šale još se jednom prisjećamo velikog šereta i šarmera Borisa Dvornika. Ovaj put kroz riječi njegovog bliskog prijatelja i neslučajnog biografa, splitskog novinara Milorada Bibića Mosora.
On je rekao, slušaj, ti ćeš mi pisati biografiju i gotovo, to smo Dijana i ja se dogovorili, i nemoj sad ti misliti, reći, promislit ću, pišeš i gotovo, i ne zaudovi da mora biti gotova do 16.4.2009. godine, jer tako da se razumije, jesi, idemo nazdraviti, ja ću samo sa limunadom, a ti ćeš sa viskijem, Dijana, daj mu oni viski, a meni daj, ajde, daj, meni, ajde jednu bevu.
Ostanite s nama u Dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu uživo. slobodnaevropa.org.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog HDZ-a 1990 Božo Ljubić ovih je dana uputio pismo visokom međunarodnom predstavniku u toj zemlji Miroslavu Lajčeku, u kojim je izrazio negodovanje zbog navodnog odbacivanja prijedloga, kako se navodi, legitimnih predstavnika hrvatskog naroda o promjenama Ustava BiH. Zbog dodatnog pojašnjenja pozicije hrvatskih stranaka o tom pitanju, Ljubić je obećao poslati njihov tekst sporazuma o ustavnim promjenama Uredu visokog predstavnika i ambasadorima zemalja članica Vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva se javlja Dženana Halimović.
Pismo je prema riječima predsjednika Hrvatske demokratske zajednice 1990 Bože Ljubića napisano s ciljem da se skrene pažnja na položaj hrvatskog naroda u oba bosansko-hercegovačka entiteta, te da se inicijativa stranaka s hrvatskim predznakom o promjeni entitetskih ustava ne može okarakterisati kao manipulacija i izazivanje negativnih strasti. Ljubić kaže kako podrška njegovoj stranci ne ovisi o OHR-u, nego o biračima, te da nema namjeru voditi medijsku bitku s visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini Miroslavom Lajčakom.
Mene nije do toga da vodim dijalog sa visokim predstavnikom preko medija, još manje da vodim bilo kakav rat. Moja obveza je bila da javno reagira na javno izrečene ocjene, koje naravno ja ne mogu prihvatiti, tipa manipulacija, nadmudrivanje, sijanje negativnih strasti, a posebice sam bio obvezan reagirati na jednu neistinu. Naime, tu je izjavljeno i citirano, dakle, u novinama, da je Ustav Bosne i Hercegovine takav da ne može biti naglasavanja. Mislim, mi svi znamo da to nije istina, dakle, ja to ne moram objašnjavati nikomu. Dakle, Hrvati su višekratno naglasavani u parlamentu federacije, a u parlamentu Republike Srpske i Hrvati i Bošnjaci.
Apsolutno je pogrešna inicijativa legitimnih predstavnika jednog naroda koja ima uporište u odluci Ustavnog suda o konstitutivnosti sva tri naroda na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine tretirati na isti ili sličan način s inicijativama i akcijama ekstremističkih organizacija, kaže Ljubić.
Visoki predstavnik Pecić je amandmanima pokušao da se ta odluka Ustavnog suda implementira na način da se uspostavi realna konstitutivnost sva tri naroda. Međutim, zastala se na pola puta. Prema tome, ja apsolutno smatram da ova inicijativa ima uporište, dakle, u amandmanima koji su usvojeni već, odnosno nametnuti od strane visokog predstavnika Petrića. I u najmanju ruku ja sam očekivao od visokog predstavnika da se o tome informiramo, da otvorimo dijalog.
Član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Velimir Jukić kaže kako ovo nije prvi put da jedan visoki predstavnik nema razumijevanja za položaj Hrvata i njihova prava.
Prije svega prava kao kolektiviteta, odnosno prava na ravnopravnost. To se odnosi na neka rješenja na koja smo imali primjedbi, prije svega o zakonu o javnom RTV servisu i sustavu, zatim oko rješenja u Zakonu o visokom obrazovanju, još nekim drugim zakonima, gdje su jednostavno svi naši zahtjevi negirani, neki su komentirani, čak pomalo i ja bih rekao neprikladno, kad se nije uopće htjelo čuti niti obrazloženja, kamoli pokušati tražiti rješenja na tragu tih prijedloga.
No ured visokog predstavnika kažu kako Miroslav Lajčak u Mostaru nije davao komentare na izjavu potpisnika Kreševske deklaracije, već se drži stava kako je Dejtonski sporazum konstanta dok se ne promijeni, prenosi glasnogovornik OHR-a Mario Brkić.
Dejtonski ustav je činjenica sve dok ga legitimni predstavnici tri konstitutivna naroda i ostalih se ne dogovore da ga promijene u skladu sa procedurom kako to definira Ustav. Visoki predstavnik smatra da su i evropska integracija i ustavne reforme dva strateška izazova za budućnost Bosne i Hercegovine. Ovim se ponovo pokazuje koliko je opasno iznositi stavove na osnovu samo medijskih interpretacija. Zato je visoki predstavnik i u Mostaru odbio da komentira inicijativu hrvatskih stranaka, a visoki predstavnik je naravno uvijek spreman razmotriti sve konstruktivne prijedloge i sastati se sa političkim liderima ove države.
Izjavu hrvatskih političkih stranaka Ljubić će, kaže, službeno poslati OHR-u te ambasadorima zemalja članica Upravnog vijeća za provedbu mira, kao i parlamentarnim i opozicijalnim strankama u Bosni i Hercegovini, nakon čega je spreman obrazložiti motive i inicijative. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Konzularni odjel ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu od danas je ponovo otvoren za izdavanje viza, a osoblje koje je iz sigurnosnih razloga bilo povučeno iz Srbije dobilo je odobrenje da se vrati. Ambasada SAD-a u Beogradu bila je zatvorena za izdavanje viza više od mjesec dana zbog radova na sanaciji prostorija koje su demolirane tokom nasilnih demonstracija protiv neovisnosti Kosova 21. februara. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu bila je zatvorena više od mjesec dana zbog požara i oštećenja u demonstracijama nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Radovi na sanaciji prostorija koje su demonstranti zapalili i oštetili u neredima 21. februara su završeni, a deo osoblja ambasade i članovi porodice zaposlenih, koji su zbog bezbednosne situacije bili privremeno povučeni iz Srbije, dobili su odobrenje State Departmenta da se vrate. Političar Milan Stojprotić, bivši jugoslavenski ambasador u Vašingtonu, otvaranje američke ambasade vidi kao očekivan gest SAD.
Mislim da je to poruka Beogradu da sa američke strane ne postoje nikakve prepreke za normalne odnose i da je Beograd taj koji je povukao svog ambasadora i da je on taj koji remeti nivo odnosa koji su dotad postojali sa Sjedinjenim Državama. Otvaranjem ponovo konzulata Sjedinjene Države šalju poruku da što se njih tiče nema nikakvih teškoća u komunikaciji.
Milan Stojprotić otvaranje ambasade u Beogradu ocenjuje i kao poruku građanima Srbije.
Da koji postoje razlike između Beograda i Vašingtona, oni se neće odnositi na interese običnih građana Srbije.
U neredima nakon mitinga Kosovo je Srbija oštećeno je 8 ambasada, a najgore je prošla američka koju su demonstranti zapalili. Tog dana u zgradi ambasade SAD poginuo je 21-godišnji demonstrant Zoran Vujović, a obdukcija je pokazala da je preminuo od gušenja u požaru. Na dan ponovnog otvaranja američke ambasade u Beogradu pripadnici pokreta Obraz želili su ispred njenih prostorija da zapale sveće u pomen Vujoviću, ali policija to nije dozvolila. To su učinili u blizini ispred zgrade generalštaba porušene u NATO bombardovanju 99. a Mladen Obradović, lider Obraza, rekao je da se moglo pretpostaviti da će skup biti zabranjen.
Tu je odgovornost onih ljudi iz vrha vlasti koji su odavno prodali srpsku veru za belosvjetsku večer. Očigledno je na delu sveopšta okupacija Srbije. Dakle, i politička, i ekonomska, i vojna, i na svaki drugi način je naša zemlja okupirana.
Obradović je kritikovao i otvaranje američke ambasade.
Imali smo prilike da vidimo njihove signale dobre volje. Kad su bombardovali srpske gradove, kad su ubijali srpsku decu, kada su 17. marta pucali na goloruke narodu u Kosovskoj Mitrovici, evo i sad je signal te dobre volje kada baš na dan 40-odnevnog pomena srpskom učeniku Zoranu Vujoviću oni otvaraju tu svoju nesretnu ambasadu. To je sve samo odraz strahovitog licemjera i strahovitog poniženja kojem je danas izložen srpski narod.
U proteklom periodu podnosioci zahteva za američke vize razgovore su morali da zakazuju ambasadi SAD u Zagrebu ili u drugim američkim ambasadama u regionu. To je iziskivalo velike troškove i predstavljalo dodatnu komplikaciju. Beograđani koji su govorili za naš program uglavnom su zadovoljni otvaranjem američke ambasade.
Mislim da je dobro što ljudi mogu da završe svoj posao koji im je potreban. Znači, zbog nekih odnosa svetskih ne može da budeš baš ono što kažu crna rupa, pa treba sa svima neki odnos održavati. Ako je njima interes da budu tu, pa nama je i veći.
Da li je dobro?
Da.
Jest.
Zašto?
Pa kako zašto? Zira smo Amerikanci razbiju si blesa. Mislim da je dobro. Zašto bi se mi opet zatvorili?
Brate, nemo, molim te. Ne. Dobro. Nit putujem, nit volim da putujem. Ne znam, nisam, politiku se ne bavim, politikom i ne znam.
Naravno da je dobro. Treba budemo otvoreni prema svetu da naša mladež možda vidi kako živi narod tamo, kako funkcioniše demokratija, sistem društva i ako to neko ne vidi u praksi, onda prazne priče i televizija ništa neće pomoći i ništa nećemo nikad doći do višeg nivoa društva, uvek ćemo biti negde na margini Evrope.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Priča o gladnom proljeću u Crnoj Gori živi u sjećanjima ljudi koji pamte vrijeme nakon Drugog svjetskog rata. Svako proljeće na osiromašenom sjeveru Crne Gore budi gotovo isti osjećaj, a da ima povoda za brigu, potvrđuje i skok cijena na Bjelopoljskoj pijaci. Poskupile su osnovne namirnice, a to dolazak gladnog proljeća čini sve izvjesnijim, kaže naš reporter Sead Sadiković.
Prodavci poljoprivrednih proizvoda koje smo anketirali na Bjelopoljskoj gradskoj pijaci sjećaju se gladnih proljeća iz svog djetinjstva iz sredine prošlog vijeka. Seljak ogladnjeti neće, tvrde, mada mu ni bogatstvo ne prognoziraju, a sa proljećnim skokom cijena neki građani bi se mogli podsjetiti na traume iz svog djetinjstva.
Kupovna moć je, ne da je opala, no totalno. To jedan krug ljudi ima, što ima dosta, a mi obični siromasi nema. Gledaju djenje jeftinije i dakle da uzmu potrebno sa područja zete namirnice, pare su kod ovih bogataša, kod nas nema, to pare su kod vlade. Pitali Brodarevca. Odakle si u jesen? Rode i voću Brodareva, kažu dakle si iz Brodareva. A u proljeci kažu dakle si iz Jadareva, iz Brodareva. Znate? A da i ovdje golo proljeci se to kaže. Golo, kad stigne golo proljeci, nema para, nema ništa.
Jeli, koliko je kaseta?
Nema.
Svi se žale, nemaju para.
Nemaju pravo bogami.
Pa kako, okolim da imaju. A kako je nama još?
Vidim, kupujete muziku.
Ne, pa pitao sam to.
A pitam vas, samo bez veze pitam, a nemamo para.
A ja sam mislio, kupili ste sve na pijaci i sad kupio sam pume ovome. Sinu je noge, imam sina, kupio sam. Dao mi je po staroj sini na ženi.
A voljeli bi ovu romsku, rekao ste, ova pijaca.
Da imam pare da je platim, no euro i po, jeli?
Šta je bolje kupiti, 300 grama sira ili jednu kaset?
300 grama sira, bolje. Da se jede nego da čujem. Ali imamo radio, pa čuvit ćemo preko radija bolje nego da kupim kasetu.
Sve više ljudi koji sa gradskog pijaca nose samo najnužnije stvari. Pa ako to i nije gladno proljeće, ono jeste siromaštvo.
Nema, para nema. Cijeli dan nisam kilo prodao luka.
Bijelog luka?
Bijeli, 4 evra.
A možda zato što je skup?
Sve je skupo, pa skupo i to.
A ove orahe kupeli?
5 evra kilo oraha, slabo ga kupuju.
Treba i orasi za kolače, jel?
Treba za baklave, za kolače.
A što ne kupuje onda?
Pa kada nemaju skupo i nemaju para. Kad su primili penzije, malo je bilo bolje, ali sad nema penzija, pa...
A prije neki dan su bile i to dvije, čini mi
se. Bile su penzije, ali malo je bolje išla, sad slabije. Evo ti Sulja, on će da progovori neko.
Najgore je u proleći. I u proleći sve hoće da se podmiri. A nema čovjek para, ako nema. Ima, dođe, prođe i gleda gdje će naći jeftine da kupi.
Da Bog da imao pa nemao, teška je jevrejska kletva zbog koje stida da se prizna siromaštvo često generalno glasi.
Slabo, male su penzije, malo, primanje nema.
Vidim, brojite pare, hoće li ima dovoljno što ste naumili?
Kada će, nikad nema dovoljno. Ne da se žalim, no nema para. Sve poskupljalo, kilo mladog sira 4 do 4,5 eura, a to pola vode i pola sira. Ja nemam protiv ovih poljoprivrednika ništa, ali zaista je skupo, što je skupo.
sjećat svi izraza, gladno proljeće?
Ako ne sjećam, pa ja sam stari čovjek, 62. godina. Sjećam se ja svega i kad je bilo dobro i loše. A nekom je išće dobro, nekom je loše.
Eno trčim da snim onoga tamo, gledajte, kupuje pršutu. To je bira.
Jeste, mora da je vani bio.
Ima se, može se. Pršuta se kupuje.
Nego.
Ohle, gladno proljeće, a mi pršutu kupujemo.
Bez dileme.
10 euro.
Bez dileme.
Da se para ima.
Bit će to sve u redu. Daj mi jedno 5 kila ove pršute. Ali.
A glumite sad, glumite bez dileme.
Pa bez dileme, može jedno kilo, dva, može.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Da li svijet ulazi u razdoblje gotovo povijesne i dugotrajne financijske krize? Koji su uzroci sve brojnih padova na svjetskim financijskim tržištima? Zašto se razlikuju procjene ekonomista u ishodu takvog stanja? Jedni tvrde da smo blizu totalnog kolapsa, a drugi da je kraj krize vrlo blizu. To su neka od pitanja koje je novinar našeg radija Jeremy Brenstein postavio Martinu Wolfu, glavnom ekonomskom komentatoru Financial Timesa. Za naš program ovaj intervju priredila Mirjana Rakela.
Dvojica uglednih američkih ekonomista, Paul Krugman i bivši šef američkih federalnih rezervi Alan Greenspan, nedavno su ocijenili da se radi o jednoj od najtežih kriza od okončanja Drugog svjetskog rata. Wolf je polovicom prošloga mjeseca u Financial Timesu napisao da je san o kapitalizmu slobodnog tržišta osanjan. A razlog zašto se ekonomisti i financijski stručnjaci ne mogu složiti o karakteru krize objašnjava sa dvije riječi.
Jedna je složenost krize, a druga novitet, odnosno niz do sada nepoznatih činjenica. Ova kriza izuzetno je komplikovana, uključuje makroekonomske elemente koji stvaraju debalans na svjetskom monetarnom tržištu, a politika koju vode američke federalne rezerve je vrlo diskutabilna. Na to se nadovezuje kriza na tržištu nekretnina, ne samo u Sjedinjenim Američkim Državama, već i u razvijenom svijetu uopšte. Zatim tu su i inflatorna kretanja i konačno nered u samom financijskom sistemu. Imajući sve to u vidu, gotovo je nemoguće utvrditi šta se zapravo događa. Zato je najlakše fokusirati se na jednu stvar, a ostale zanemariti. Novost je u tome što je financijski sistem koji je sada na snazi drugačiji od onoga u prošlosti. Pad cijena nekretnina u Sjedinjenim Državama je bio nečuven. Povezanost te činjenice sa svjetskom ekonomijom također je bez presedana. To su dakle novine, a sa njima nemamo mnogo iskustva.
Glavnim razlozima koji utječu na nesigurnost, Martin Wolf smatra hipotekarne kredite i cijene nekretnina u SAD-u, za koje je teško prognozirati koliko će i dalje padati, jer se nikada nije dogodilo nešto slično.
Ne znamo koliko mnogo ljudi će imati gubitke, ne znamo proporcije tih gubitaka i ne znamo kakvu politiku vlada namjerava da vodi kako bi smanjila gubitke. Sadašnja se čini prilično nedjelotvornom. Dođe li do recesije, dolazi do rasta nezaposlenosti, pada investicija, a stanje s nekretninama će biti sve lošije i ukupna situacija će biti sve gora i gora. Imamo jednu silaznu putanju, ali nam još nije jasno da li će se ona i dogoditi. Financijski sistem je takav da ne pokazuje stvarne gubitke. Cijela priča može se vrtjeti idućih 20-30 godina dok vlada ne odluči recimo da uzme nekretnine pod svoje, što bi se moglo dogoditi. Iz razloga što su ove stvari nepoznate, dolazi do zastoja u trgovanju među financijskim institucijama. Bankarstvo i novčano tržište se zamrzavaju, a posljednji potezi Američke centralne banke da tržište odmrzne nisu bili uspješni, što je također nevjerovatno. Pitanje je naravno kako će na svjetsku ekonomiju da utiče usporavanje ekonomskog rasta u Sjedinjenim Američkim Državama. Ja sam uvjeren da nam slijedi duboka recesija i dugo poravak finansijskog sistema i američke ekonomije. No, to su naravno nagađanja i može se pokazati da nijesam bio u pravu.
Na pitanje koliko bi banke u Europi i ostalim dijelovima svijeta mogle biti pogođene krizom, jer većinu lokalnih banaka u državama u kojima se emitira program Radija Slobodna Europa kupile su vodeće zapadne banke. Wolf odgovara.
Mislim da postoji stvarna opasnost za ekonomije u razvoju koje zavise od financija razvijenog svijeta. One zemlje koje zavise od priliva kapitala kako bi održale stabilnost svoje ekonomije, mogle bi upasti u deficit, posebno zbog toga što stranci radije daju novčane injekcije nego da direktno investiraju. To može da vodi padu vrijednosti valute, a potom i do recesije, koja bi mogla da potraje toliko dugo dok ne bude eliminisan unutrašnji deficit. Nešto slično dogodilo se prije 10 godina u finansijskoj krizi u Aziji. To bi se moglo dogoditi u državama srednje i istočne Europe, uključujući i Tursku, koja je također ranjiva na sličan način. Ipak mislim da će većina zapadnoevropskih banaka dobro poslovati, ali opasnosti postoje. No, valja dodati da ukoliko bude uistinu značajnog usporavanja razvoja američke privrede, to će se svakako odraziti i na evropsku, ali i azijsku ekonomiju. Odrazit će se na malim, otvorenim ekonomijama, koje su pouzdan partner u svjetskoj trgovini. Imaće direktnih posljedica i na nivo izvoza, turizma, ali i na ostale djelatnosti na kojima se temelji svaka ekonomija.
Glavni komentator Financial Timesa Martin Wolf govori o tome da li bi se moglo dogoditi da velike svjetske ekonomije svoje dolarske rezerve prebace u drugu valutu.
Niko nema tačne podatke o tome koliko iznose dolarske rezerve u stranim državama. Pretpostavljam da se radi o 4 trilijona dolara. Odluče li te države da svoje rezerve prebace u drugu valutu, to će oslabiti dolar, a povjerenje u tu valutu dodatno će opasti. No, za sada toga nema. Naprimjer, ukoliko bi se Japan i Kina, koji imaju 40% ukupnih svjetskih dolarskih rezervi, odlučili na takav korak, to bi se moglo odraziti na vrijednost njihove ekonomije, pa nije sam siguran da je to realno, iako rizik nije isključen. Ipak, sklon sam vjerovati da strane vlade nisu spremne na dodatno obezvređivanje dolara. U slučaju da se to ipak dogodi, to bi bila katastrofa i gotovo noćna mora za Sjedinjene Države. Ne znamo kakvim bi se ciframa radilo, ali pretpostavljam da bi vrijednost dolara opala za 20-30% u idućih nekoliko mjeseci. To bi dolar dovelo na do sada neviđeni nivo. Ukoliko bi federalne rezerve spustile za još 1% kamatne stope, postojala bi opasnost od takve krize.
Bio je to dio razgovora što ga je naš novinar Jeremy Branston vodio s Martinom Wolfom, glavnim ekonomskim komentatorom u Financial Timesu. Za ovaj ga je program priredila Mirjana Rakela.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U vremenu u kojem živimo, gotovo da se ni ne stignemo sjetiti da je ovaj utorak, 1. april, nekad bio i dan šale. Obilježavan je ovaj dan posebno u Splitu, u društvu u kojem je do prošle sedmice redovno bio i Boris Dvornik, od kojega su se oprostili njegovi poštovatelji i prijatelji, njegova klapa utorkaša, koja se više od 40 godina skupljala svakog utorka veseleći se životu. Današnje okupljanje bilo je uz Janjca u Čaporcima u Dalmatinskoj Zagori i bilo je prvo na kojem su bili svi njegovi sudionici svjesni da više nikada među njima neće biti Borisa Dvornika. To je okupljanje pratio je naš novinar Goran Vežić.
Utorkaši su se našli prvi put sa svješću da više nema Borisa Dvornika, govori nam Bartul Terzić.
Pa atmosfera je doista posvećena uspomeni na njega, on je bio naš divni i dragi prijatelj i ostaće tako dok smo i mi tu.
Pari bi se da sam sanja kako sam umra i kako smo je vukli karocom na groblje, a i opet mi se čini da nisam sanja nego da je to bilo, da je to bilo ka zapravo. A je umra sam. A di ja mogu ovo biti nego na drugome svijetu?
Ne to, nažalost, nije prvoaprilska šala, nego istina posuđena iz jednog Dvornikova monologa iz Roka i Cicibele Miljenka Smoje. Smoje je bio pisac, a Dvornik glavni protagonist slike Veselog Splita, grada koji umije šaliti se na svoj i tuđi račun, grada kojemu je svaki dan 1. aprila dan ludosti i veselja. Dvornik je na posljednje Valentinovo, kad su se na Smojin rođendan okupili njegovi štovatelji, pričao o dvoru starog ribara Šanta, gdje su se u boljim vremenima nalazili.
I šta je interesantno za ti Šantov dvor, da oni nikad nisu plaćali struju, razumijete? Došao bi recimo stari inspektor, seja s njima marina, popija čašu vina i ša ča.
Zahvaljujući Miljenku Smoji i ogromnoj popularnosti njegovih TV serija Naše malo misto i Velo misto, Boris Dvornik je postao simbol Splita i Dalmacije, a u samom Splitu se na taj tron popeo glumeći i pjevajući u Tijardovićevim operetama.
Oja distraciju, vašen žaciju, bit će večeras ti randevu, još ako me izljubi sve, a sve ti duje nebitine.
Planirao je Dvornik do godine izdati svoju biografiju. Trebao je napisati splitski novinar Milorad Bibić Mosar.
On je rekao, slušaj, ti ćeš mi pisati biografiju i gotovo. To smo Dijana i ja se dogovorili. I nemoj sad ti misliti, reći, promislit ću, pišeš i gotovo. I ne zaudobi da mora biti gotova do 16.4.2009. godine. Jel tako da se razumije, jesi, idemo nazdraviti, ja ću samo sa limunadom, a ti ćeš sa viskijem. Dijana, daj mu oni viski, a meni daj, ajde, daj meni, ajde jednu bevanu.
Ali otišao je Dvornik sa svojom autobiografijom i ulogama iz teatra. No, ostala je celuloidna traka. HTV pod ko zna koji put reprizira Naše malo misto.
Luigi Peppina! Povera me apelina! A ti anđo prst doma čuvaticu!
He, roko, roko!
Od važnijih glumaca iz Malog mista na sceni je još Cervantes, Ivica Vidović, koji je s Dvornikom bio u srednjoj glumačkoj školi u Novom Sadu i koji je s njim živio i život i glumu, prelazeći lagano iz jedne u drugu pojavu.
Najprije ćemo onda popiti po popičeri rakije.
Zahvaljujem. Manikapi, senjor Roko.
Ne znaš ti šta je ovo? Ovo ti je likarija, moj Cervantes.
Boris Dvornik je bio veliki glumac za kojeg su se pisali uloge. Bio je jedan od rijetkih koji je imao i svog režisera Tonča Vrdoljaka i svog scenaristu Miljenka Smoju. S obojicom je bio veliki prijatelj. Uz pomoć Antuna Vrdoljaka Dvornik je početkom 90. porekao zakletvu meštra i Smojina Velog mista, neće politika u moju butigu, i postao je saborski zastupnik HDZ-a. Bio je kratko u saboru jer njegov izbor je bio svojevrsni aprilili. Odglumio je saborskog zastupnika, a zamijenio ga je političar koji se okoristio Borisovom popularnošću. U to vrijeme se i odmakao od Smoje, što nije bilo neprimjećeno u gradu poput Splita. Upadao je i u nepotrebne konflikte.
Karat mi se treba, karat se oču. Oho.
No, Split, taj grad koji ne oprašta nikome, Boris je opraštao, kako je na komemoraciji rekla glumica Zoja Odak.
Nikada nitko nije volio Borisa kao ovaj grad i ova zemlja. Sve mu je bilo dozvoljeno. Ovaj grad je uvijek prelazio preko svega.
Boris Dvornik je bio rođeni glumac kojemu su se miješali uloge stvarni život. Na koncu nekad bi priznao, a nekad ne, da je Smoji okrenuo leđa.
Sa Smojom se, ja kažem vam, ja jedan od najvećih prijatelja, razumijete, mi smo bili 4 dana prije nego umra, ja sam bio s njim. Sve što je on zeza i nikad nije bilo nešto, ništa loše i ništa ozbiljno, je li tako?
Na početku 90. Boris Dvornik i Bata Živojinović, nerazdvojni prijatelji koji su se proslavili ulogama partizanskih boraca, razišli su se ukupavši se svaki u svoj rov. Bili su protagonisti velike javne svađe u vremenima kad se ginulo od granata, ali od preteških riječi. Nedavno su se pomirili, premda nam Živojinović danas tvrdi da se oni nisu ni svađali.
Iako se nismo svađali, koristimo je to da je hrvatska i srpska javnost prihvatila to da mi treba da se pomirimo.
Kao da su veliki glumci samo glumili svađu, e da bi narodima pokazali kako se miri. Život je veliki aprilili. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Vežić.
Bi Bilo je to još jedno izdanje programa Dokumenti dana radija Slobodna Evropa za utorak 1. april 2008. godine. Ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producentica emisije Svjetlana Petrović i voditelj Vlado Azinović. Do slušanja.